Bruce Crisp ĉi tie. Dankon Barbara pro la invito kaj saluton al ĉiuj geaŭskultantoj kaj redakcianoj. Ĉifoje mi mencios nur du punktojn. Unue ni estas feliĉaj anonci ke Pola Retradio jam nun funkcias per la plej lastatempa versio aŭ variaĵo de la enhavo mastruma programo WordPress. Tio estas grava, ĉar la ĝis nuna Pola Retradio ne povis funkcii per la nova WordPress, kaj ĉiam estas saĝe uzi la plej ĝisdatajn programarojn, ankaŭ el la vidpunkto de sekureco. Due, Pola Retradio nun ankaŭ uzas PHP 7.2, kaj tio havas diversajn avantaĝojn, kiujn la ĝis nuna Pola Retradio ne povis ekuzi. Konklude, progresas la laboro, kaj espereble la elsendoj povos rekomenciĝi tre baldaŭ. Dankon kaj ĝis la reaŭdo!